Pagājušā gada augusta sākumā trīs Preiļu novada domes amatpersonas ar vēl divu domes amatpersonu atbalstu iespējams viltojušas aktu par atjaunotās Preiļu novada domes ēkas pieņemšanu eksploatācijā. Novembra sākumā krimināla procesa ietvaros korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas visām piecām minētajām personām piemēroja drošības līdzekļus. Viens no tiem bija arī aizliegums ieņemt noteiktu amatu. Šī gada septembra sākumā Latgales tiesas apgabala prokuratūras prokurore uzrādīja šīm personām apsūdzību. Prokuratūras pārstāve Aiga Eiduka komentējot radušo situāciju skaidro, ka lietā figurējošajām personām iepriekš piemērotie drošības līdzekļi ir atcelti.
Jo ir beidzies krimināla procesa likumā noteiktais personu tiesību ierobežošanas termiņš pirmstiesas procesā, kas konkrēti šajā gadījumā bija viens gads un novembra sākumā šie tad drošības līdzekļi tika arī atcelti. Šobrīd tiek lēmts arī jautājums par šī pirmstiesas procesa pabeigšanu un nodot lietu pēc iespējas ātrāk tiesai.
Savukārt atbildot uz jautājumu, vai nepastāv kādi riski minētajām amatpersonām atgriežoties pie savu amata pienākumu pildīšanas, Aiga Eiduka atbildēja noraidoši, sakot, ka pretējā gadījumā prokurore apsūdzētajiem būtu piemērojusi jaunus drošības līdzekļus. Maruta Plivda, kas atsākusi pildīt Preiļu novada pašvaldības vadītājas pienākumus, raksturojot pašreizējo situāciju, atzina.
Es visu šo laiku arī sadarbojos ar izmeklēšanas iestādi un ceru, ka krimināla procesa daļā pret mani tiks izbeigts, jo visu laiku sniedzu visu nepieciešamo informāciju.
Maruta Plivda atzina, ka plāno turpināt pildīt amata pienākumus. Savukārt Preiļu novada domes opozīcijas deputāts Aigars Zīmelis par radušo situāciju ir neizpratnē.
Vienkārši nesaprotu, kas notiek, ja cilvēkam ir izrazīta konkrēta apsūdzība. Ja cilvēkam tikai ir bijis liekas pieņemt šo amatu, nu, kam trīs vai vairāk, tikai kā gadu, un apsūdzība nekur jau nav pazudusi, un ja šo cilvēku tikai notiesā, tad ir jautājums, kā ir ar šiem visiem lēmumiem, kuri tiek un tiks pieņemti tuvākajā laikā.
Pēc deputāta domām, jo ilgāk pastāvējuši situācija, jo lielāku ietekmi tas var atstāt arī uz jauno Preiļu novadu. No tā, kā noritēja šī tiesvedība, lielā mērā būšot atkarīgs arī tas, kādi cilvēki tiks ievēlēti pašvaldībā un kas vadīs jauno novadu.
Jo vienkāršajam cilvēkam liekas, ka ir ok, šie cilvēki nav notiesāti, tad viņi ir attaisnoti, viņi nav vainīgi. Un viss ir beigi normāli, un doma īpaši piestrādā pie tā, lai publiskajā telpā nonāktu šāda veida informācija, un viss.
Kāds būs tiesas spriedums šajā lietā, un kā atļauja aizdomās turamajam atgriezties pie savu amata pienākumu pildīšanas, ietekmēs turpmākos notikumus, to acīm redzot rādīs laiks. Ivars Soikāns, speciāli Latvijas Rādio Latgales studijai.